Interview med Tom Hougaard fra bogen Daytrader. Danmarks bedste børshandler afslører deres strategier af Erik Borg og Christian Kongsted. Udgivet af People's Press. Indlæst af Peter Næslund. Tom Hougaard, den dristige trader. Alder 45 år. Erfaring 20 år. Speciale DAX FTSE. Det tager over 20 mails, en håndfuld telefonopkald og tre aflyste mødedatoer, før det omsider lykkes at få et interview med Danmarks mest kendte daytrader, 45-årig Tom Hougaard. Det sker en tidlig morgen på luksushotellet Marriott ved Københavns Havn, hvor Tom Hougaard kommer stormende ned i lobbyen, efter at receptionisten har ringet til hans værelse for at høre, hvor han bliver af. Tom Hougaard er ganske vist forsinket, men i det øjeblik, han rækker hånden ud til hilsen, er han fuldstændig nærværende, imødekommende og fokuseret. Han byder på morgenmad i hotelrestauranten, og mens han spiser sig igennem en omelet med løg og champignon, fortæller han sig levende udførligt om livet som trader, at morgenbuffeten når at lukke, og vi bliver nødt til at fortsætte interviewet i hotellets executive lounge med udsigt over solbeskinnet København. Her skitserer Tom Hougaard på et stykke tilfældigt papir, hvordan han i maj 2010 tabte hele sin formue på ganske få minutter under det såkaldte flash crash, men også hvordan det lykkedes ham at vinde hele tilbage igen senere samme dag. På mange måder er Tom Hougaard det perfekte billede på en daytrader. Han har en fortid i investeringsbankerne JP Morgan og City Index i London, hvor han også bor til daglig. Han er yderst veltagende og har et ungdomligt, nærmest strenget udtryk, og når han optræder offentligt, ses han altid skarpskåret jakkesæt, hvide skjorteflipper og tilhørende vest. I Danmark blev Tom Hougaard landskendt, da han som fast gæst i radioprogrammet Millionærklubben på Radio 24/7 og siden også på TV2 News, både begejstrede og chokerede lytterne med sine enorme indskud i et af verdens mest volatile og vildeste markeder, det tyske DAX-index. Efter 3 timers interview på Marriott Hotel er der stadig så mange ubesvarede spørgsmål og så mange fascinerende historier om Tom Hougaard, at vi aftaler mødes til endnu et interview. Denne gang foregår det på vores kontor. Undervejs i interviewet skæver Tom Hougaard ofte ned til sin mobiltelefon, så han i de små pauser i samtalen kan skrue lidt på sin igangværende handler for at sikre det størst mulige afkast. Det er også i en af disse pauser, at han pludselig springer op af stolen og sætter sig foran en ledig computer i lokalet. I de næste minutter viser Tom Hougaard os en stor del af hemmeligheden bag, hvordan han kan skalpe det tyske DAX-indeks med succes. Præcis hvordan strategien er skruet sammen, må vi desværre ikke afsløre, men i dette kapitel kommer vi så tæt på, som Tom Hougaard tillader. Strategiens styrke bliver ikke mindst bevist, da vi siger farvel til Tom Hougaard, og han dagen efter, undervejs i tog til Jylland, sender os en sms med følgende besked. Åben position i DAX. 3.275.850 kroner. Jeg startede med 1.000 kroner per point og har lagt til og lagt til. Disse dage lever jeg for. De er resultatet af tusindvis af timer og dages studier. Tom Hougaard går efter chancen i markedet, når den byder sig, og han er ikke bange for at skifte retning på et øjeblik, hvis han vurderer pengestrømmene vender. Det handler om maksimal profit. I løbet af 2014 forvandlede Tom Hougaard 250.000 kroner til 10,3 millioner kroner i radioprogrammet Millionærklubben på Radio 24/7. Interviewene med Tom Hougaard er foretaget i april 2015. Kan du fortælle om en dag, der har været med til at definere dig som trader? Ja, den 6. maj 2010 sidder jeg alene nede i mit sommerhus i Spanien. Huset ligger lidt afsides på en bjergskråning, og fra mit kontor har jeg udsigt over hele den smukke kyststrækning. Klokken er omkring 7 om aftenen. Solen er ved at gå ned over Middelhavet, og jeg har netop skænket glas Rioja til mig selv. Normalt trader jeg ikke, når jeg drikker, men jeg tænder alligevel min computer. Hvem gider at se fjernsyn, når der er gang i markedet, og man kan tjene tusindvis af kroner? Og sandheden er også, at jeg keder mig lidt. Jeg begynder med at købe euro mod yen til 3.000 kroner per point. Så køber jeg euro mod dollar for 1.500 kroner per point. Markedet går i min retning, Det tegner godt. Nu går jeg også lang i Dow Jones. Omkring 3.000 kroner per point. Men pludselig vender den smule. Jeg går i minus, men det er ikke alarmerende, og jeg er vant til det. Få sekunder senere ser det ud til markedet former en lille bund, og det skal til at vende min retning igen. Derfor lægger jeg endnu flere penge ind i mine positioner. Samtidig kører jeg helt uden stops, for jeg føler mig sikker, og alligevel tænker mig at sidde foran skærmen hele aften. I dag fatter jeg ikke, hvad jeg tænkte. Hvordan kan jeg sidde en eller anden torsdag aften og drikke rødvin og være så skråsikker? Og så pludselig sker det. Bundformationen svigter. Markedet falder. Det falder endnu mere. Det går virkelig hurtigt. Hvad sker der? Ding, 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 og så bum. Tæppet forsvinder fuldstændig under priserne. Alle mailerne hiver deres feeds. Dow Jones er faldet næsten 1000 point på få minutter, og euro dollar og euro yen er også styrtet ned. Jeg har aldrig været i en lignende situation. Jeg kigger på min skærm. Jeg har tabt 4 millioner kroner i Dow Jones, 3 millioner euro yen og 3 millioner euro dollar. Jeg har tabt næsten 10 millioner kroner på ganske få sekunder. Det svarer til, hvad jeg er værd på det tidspunkt. Det er hele min livsopsparing, efter mange års hårdt arbejde i London. Jeg er gået konkurs. Det er slut. I 10-15 sekunder er jeg fuldstændig paralyseret af skræk og helt ude af stand til at bevæge mig. Så griber jeg ud efter min telefon. Jeg ringer til en god ven, der også trader, spørger helt desperat. Jeg har tabt alt. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage mit tab, eller skal jeg holde fast? Min ven aner heller ikke, hvad der er sket med markedet, men han har en teknik, hvor han holder øje med tre store indeks på samme tid. Dow Jones, Nasdaq og S&P 500. Hvis to indeks har lavet en bundformation, og det tredje endnu ikke er stoppet, så er det følge hans teori et købsignal. På det tidspunkt ser min ven præcis den formation, og han har en klar idé om, at markedet skal op igen. Han råder mig derfor til at købe endnu mere. På det tidspunkt er jeg så desperat, at jeg er parat til at tro hvad som helst. Men for mig virker det samtidig helt vanvittigt, at jeg lægger flere penge ind i markedet, hvor jeg allerede har tabt en formue, og jeg har jo heller ikke flere penge. Men jeg har ikke andet valg end at følge ham, og jeg får lagt 100 kroner per point ind. Det virker helt omsonst. Alt er i slow motion. Jeg kan ikke fokusere på noget. Jeg tænker pludselig på, hvor mit CV må ligge henne, for nu skal jeg jo til at søge job igen. Men i løbet af de næste minutter og timer kravler markedet stille og roligt tilbage igen, og jeg ender med at lukke alt med minus på kun 20.000 kroner. På det tidspunkt slukker jeg computeren og går ud af mit hus. Jeg kan ikke ringe til min søster eller bror eller nogen anden i min familie. For hvad skal jeg sige til dem? Hvad skal de sige til mig? Jeg beslutter at holde på oplevelsen. Lad den brænde sig fast i min psyke, og ikke dele den med nogen. Det er blevet mørkt, og jeg går alene på de stille gader af mørket. Nogle kilometer senere ankommer jeg til den nærmeste restaurant. Jeg ved ikke, om bartenderen kan se det på mig, men han fylder simpelthen bageret helt op med whisky og is, og så en lille tår cola oveni. I de næste timer prøver at drikke smerten væk, men smerten er der stadig den dag i dag, 5 år senere. Det er jeg faktisk glad for. Det giver mig en daglig påmindelse om, at det, der kommer hurtigt, også kan forsvinde hurtigt igen. Senere bliver det ekstreme og pludselig fald i markedet døbt The Flash Crash. Jeg overlevede Flash Crash, men det var en fuldstændig chokerende oplevelse, for det var første gang, jeg på egen krop følte, hvad jeg har set masser af gange som mailer. At folk mister alt, hvad de ejer. Jeg har folk grædende i telefonen, og jeg oplevede at skulle trøste en øjenkirurg, et højt kvalificeret menneske, der mødte op i receptionen på mit arbejde hos City Index, fordi han var desperat og havde tabt alt i hele familiens formue, og nu ikke turde tage turen hjem og fortælle konen, at alt var væk. Factorbox. Flash Crash 2010. De finansielle markeder var urolige allerede ved åbningen den 6. maj 2010. Finanskrisen lå tungt over det meste af verden, og særligt Grækenland var på kanten af statsbankerot. Klokken 14.42 amerikansk tid indtraf imidlertid noget højst usædvanligt på børsen i Chicago. Her handles finansielle kontrakter, såkaldte futures, og de faldt pludselig voldsomt i pris. Faldet blev lynhurtigt spredt til selve aktiemarkedet, og sekunder senere var der tale om et egentligt kollaps. Det mest dramatiske fald ramte aktieindekset Dow Jones, der tabte 9% på få minutter, svarende til knap 1000 point. Under faldet blev handelssystemerne så overbelastet, at investorerne rundt omkring i verden fik helt forskellige oplysninger om, hvor priserne lå. Samtidig forsvandt likviditeten i markedet, efterhånden som aktierobotterne holdt op med at handle, fordi de registrerede ekstrem uro. Omkring 15 minutter inden i faldet valgte børsen i Chicago at trække stikket og stoppe al aktivitet i 5 sekunder. Roen fik markedet til at genfinde balancen, og da handlen begyndte igen, vendte stemningen, og kurserne steg dramatisk. Efter kun 20 minutter lå markederne på nogenlunde samme niveau som inden faldet 36 minutter tidligere. I dagene efter var man stadig mystificeret over, hvad der havde forårsaget de store tab. Faldet blev nu kaldt Flash Crash 2010, og en teori gik på, at et mailerfirma ved en fejl havde lagt en alt for stor ordre ind i markedet. Andre gav den robotstyret, såkaldte højfrekvenshandel, skylden. Næsten 5 år efter Flash Crash 2010 fandt sted, blev en privat trader ved navn Navinder Singh Sarraw imidlertid anholdt i London i april 2015. Ifølge de amerikanske myndigheder havde han manipuleret priserne på børsen i Chicago ved hjælp af et automatiseret program. Teorien var, at programmet igen og igen havde lagt store falske ordre ud på markedet, der sekunder senere blev fjernet igen, såkaldt spoofing. Målet var at skævvride markedet til Singh Sarraws egen fordel. Sagen mod Navinder Singh Sarraw er endnu ikke afsluttet ved udarbejdelsen af denne bog. Mange eksperter mener dog, at det er usandsynligt, at en enkelt privat trader har kunnet manipulere så voldsomt med markedet, som det skete den 6. maj 2010. Se alle grafer og videoer om Flash Crash på daytrader.dk. Hvad lærte du den dag i maj, hvor du var nede med 10 millioner kroner? At være en god trader handler om at kunne styre sine følelser. Intet andet. Det var ukontrollerede følelser, der fik mig til at handle på et tidspunkt, hvor jeg ikke skulle handle. Og det var omvendt kontrollerede følelser, der fik mig til at vinde pengene tilbage igen. Før vi hører mere om det, så lad os prøve at spole tiden tilbage. Hvordan begyndte din interesse for trading? Jeg har altid været glad for penge. Jeg var meget entreprenøragtig i min ungdom, og blandt mine kammerater var jeg kendt som ham, der altid havde penge. Det skyldtes, at jeg arbejdede hårdt for at få dem. Jeg stod op klokken 4 om morgenen for at gå med aviser, og jeg har været flaskedreng, opvasker og rengøringshjælp. Jeg har den lommefilosofi, at man enten bliver som sine forældre, eller også bliver man det stik modsatte. Og jeg blev det modsatte. Min mor var sygeplejerske, og min far var støvsugerreparatør. Jeg elsker min far, men han var ikke særlig energisk. Han havde masser af evner, men fik dem desværre aldrig virkelig brugt. Da jeg var 7-8 år gammel, blev mine forældre skilt, og det var en virkelig dårlig skilsmisse, hvor min far var meget bitter, og hvor de kæmpede 3 år om forældremyndigheden over os børn. Min far vandt, og det betød, at jeg ikke så min mor i de næste 10 år. Eller jo, jeg så hende en gang imellem på gaden, når hun gik forbi. Jeg tog følelsesmæssig afstand fra det hele, og så blev pengene et middel, der både gav mig følelse af frihed, men også en følelse af tryghed. Jeg ville tjene penge af succes for enhver pris, og jeg var parat til at arbejde hårdt for det. Når jeg tog bussen ind til Lyngby Gymnasium om morgenen, så lå min far og sov, og når jeg kom hjem om eftermiddagen, så var han i gang med sin eftermiddagslur. Hvis man skal sige det på en pæn måde, så kan man kalde ham afslappet. Sådan ville jeg ikke være. Jeg ville have noget ud af livet. En dag, hvor jeg lå syg derhjemme, gik min far på biblioteket og hentede bøger til mig. En af dem hed Liar's Poker. Den er skrevet af traderen Michael Lewis og fortæller om livet som børshandler på Wall Street i 1980'erne. Bogen er ment som en advarsel mod branchen, men for mig virkede det stik modsat. Jeg blev dybt fascineret af de hurtige penge, de dyre biler og de smukke kvinder. Sådan ville jeg leve, og fra den dag var jeg fast besluttet på at følge Michael Lewis' fodspor. Hvad gjorde du helt konkret? Jeg flyttede til England, selvom min far og min familie var meget imod det. Her begyndte jeg at læse finansiering på Universitetet i Birmingham. Det var en drastisk ændring i mit liv. I 1997 opnåede jeg en kandidatgrad i Money, Banking and Finance. Og samtidig fik jeg faktisk tilbudt et mindre job hos JP Morgan i London. Fundamentet var på plads, men jeg var stadig langt fra livet som trader, og jeg tjente ikke særlig mange penge i den periode. Jeg supplerede mine indtægter ved at importere en helsedrik fra Salt Lake City, der hed Utah Rock Salt. Ideen var, at vandet fra Salt Lake er fyldt med mineraler, og når man rørte det hele op i kokosnødjuice, kunne man drikke det og nyde godt af alle de gode ting. Jeg købte flaskerne for 100 kroner og solgte dem videre for 200 kroner, så det var en udmærket forretning, men det var slet ikke mit mål at have et helsefirma. Efter 3 års JP Morgan gik jeg derfor op til min chef og sagde, at jeg ville indstilles til deres uddannelse som trader, men det nægtede han. Dagen efter sagde jeg op. Så nu stod du uden job. Ja, i de næste 18 måneder ledte jeg baked beans, franskbrød og Utah Rock Salt, mens jeg studerede børsgraferne intensivt. Når jeg ser tilbage på det, var det håbløst naivt, for jeg havde hverken internet eller telefon. I stedet sad jeg fra tidlig morgen til sen aften og noterede graferne i hånden hver tredje minut, når tallene blev opdateret på tekst-tv. I den proces prøvede jeg at analysere mig frem til, om kurserne var på vej op eller ned, når tallene er opdateret næste gang. Det lyder måske mærkeligt, men jeg troede fuldt og fast på, at det bare var et spørgsmål om tid, før jeg ville blive så dygtig til at aflæse graferne, at jeg kunne leve af det. På et tidspunkt fik jeg råd til at handle lidt igennem et mæglerfirma, der hed Financial Spreads. Det var bare små handler på nogle få dollars, og det gik egentlig ikke specielt godt. Mit held var, at jeg på et tidspunkt blev inviteret til frokost hos mægleren. Jeg tog til London, men lige den dag viste det sig, at min mægler var syg. I stedet forbarmede chefen for firmaet sig over mig og inviterede mig til frokost. Samtalen tog hurtigt en drejning, og efter 2 timer og et par flasker rødvin fik jeg tilbudt et job som analytiker. Hele frokosten og jobtilbuddet led op til alle klichéerne om børsmæglerbranchen, for under samtalen drak vi så meget rødvin, at jeg knap kan huske at skrive under på kontrakten. Dagen efter viste det sig, at jeg havde accepteret en løn på kun omkring 150.000 kroner om året. Men jeg var ligeglad, for jeg var 100% fokuseret på at komme indenfor i den verden. Hvordan var arbejdet? Jeg var vildt glad for det, men det var også hårdt. Jeg boede ikke i selve London, for det havde jeg ikke råd til, så jeg pendlede med det offentlige 2,5 timer hver vej for at nå ud og hjem. Jeg anede slet ikke, hvordan man arbejdede i et mæglerfirma, og jeg var simpelthen så usikker på mig selv, at jeg ikke engang turde bruge firmaets telefoner, da jeg ledte efter bolig i London. I stedet gik jeg ned i en telefonboks, når jeg skulle lave privat opkald. Allerede i løbet af den første uge skulle jeg følge nogle af firmaets rigeste kunder ud til Cheltenham Galopbanen, hvor der var derby. Jeg kan huske, at damerne havde de her flotte hatte på, og hele selskabet sad naturligvis og snakkede om aktier. Det havde de øvrigt ikke klart forstand på, men på det tidspunkt faldt samtalen på telekommunikationsselskabet Marconi, der dengang var en meget attraktiv aktie at handle. Problemet var dog, at den netop var faldet fra 800 pence til 400 pence. På et tidspunkt vendte en af de her rigmænd sig over mod mig og spurgte, "So, Mr. Havgård, what do you think of this Marconi stock?" Hele samtalen forstummede, og alle stirrede over mod mig. Det var et øjeblik, hvor min karriere kunne blive forseglet i enten positiv eller negativ forstand. Desværre trådte jeg i spinaten med min ærlighed. "Well, I think it will drop down to zero." Min udtalelse skabte tydeligvis uro i det fine selskab, men jeg mente, hvad jeg sagde, for min tekniske analyse indikerede, at aktien var usund. Derfor gentog jeg mit svar, da jeg nogle måneder senere blev stillet samme spørgsmål af en journalist på den amerikanske businesskanal CNBC, der havde ringet ind til Financial Spreads for at få en kommentar om aktien fra en af mailerne. Udtalelsen om Marconi blev sendt ud til hele verden, og så blev jeg kaldt til samtale hos min direktør. Han sagde, at han var glad for, at jeg havde skabt opmærksomhed omkring min arbejdsplads, men at jeg øjeblikkeligt skulle trække min udtalelse om Marconi tilbage. Men det kunne jeg ikke, for den var allerede spredt over hele internettet. Kort efter måtte jeg finde et nyt job. Hvordan udviklede Marconi sig? Den gik i nul. Firmaet eksisterer ikke længere, men jeg var ligeglad med at blive sagt op. Jeg blev i stedet ansat i mailerfirmaet City Index til en meget bedre løn og fik titel af Chief Market Strategist, hvor jeg blandt andet fik lov til at handle for firmaets penge. Her skulle jeg også rejse rundt til forskellige tv-stationer og udtale mig om markedet, og jeg arbejdede virkelig døgnet rundt og sov ofte på kontoret. Jeg afbrød også gerne mine weekender for at gå live på tv, for jeg syntes altid, det var så spændende at følge med og udtale mig. Samtidig fik jeg lov til at tage adskillige kurser om trading og købe hundredvis af bøger, så i dag ejer jeg måske verdens største private samling af bøger om trading. Det vigtigste i min år City Index var imidlertid, at jeg fik indblik i kundedatabasen. Jeg kunne simpelthen observere de handler, som firmaets 3.000 aktive kunder foretog i markedet. Her kunne jeg se, at det var de færreste, der tjente rigtig mange penge på at handle. Men jeg kunne også se, hvad der adskilte de mange dårlige fra de virkelig gode, og det var meget interessant. Hvad adskiller de gode trader fra de dårlige? De gode er ikke bange for at gå ind i markedet. De er ikke bange for at købe et marked, der allerede er steget en del. Og de er ikke bange for at sælge et marked, der allerede er faldet. De prøver med andre ord ikke at ramme toppen eller bunden. Deres fordeling mellem tabende og vindende handler er ikke nødvendigvis imponerende, men det mest interessante er, at deres tab altid er meget mindre end deres vinder. Det er det vigtigste stykke statistik, man overhovedet kan kigge på som trader. Holder du dine taber længere end dine vinder? Hvis du gør det, så ved du præcis, hvad der skal til for at få mere succes. Du skal vende dine handler om, så du holder dine vinder længere end dine taber. Problemet er bare, at det er meget, meget sværere, end man tror. Amatører spørger altid en anden. Hvad er hitraten på din teknik? Det korrekte svar til det spørgsmål er, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad hitraten er. Det eneste, der er vigtigt, er, hvor mange penge du tjener, når markedet går i din retning, og hvor mange penge du taber, når markedet går imod dig. Lad os sige, at du køber en aktie til kurs 40, og den efterfølgende stiger til kurs 50. Hvilken følelse har du? Du er glad? Fair nok. Men hvad føler du ellers? De fleste mennesker føler også bekymring for, om deres profit må vil forsvinde igen. Derfor tager de ofte noget af profitten og sætter dernæst et stop i break-even. Det er der sådan set ikke noget galt i. Udmærket strategi. Men desværre kan de mennesker også være sikre på, at de aldrig kommer til at tjene de store penge, for de allerede begrænser deres mulighed for profit. Især hvis vi holder det op imod, hvad de samme personer typisk vil gøre i det næste scenarie. Lad os sige, at du nu igen køber en aktie til kurs 40, men denne gang falder aktien til kurs 30. Hvilken følelse har du? Bange for at miste alle dine penge? Helt fint. Men de fleste mennesker vil samtidig blive håbefulde. De ønsker ikke at sige farvel til en del af deres penge, så de lader tabet løbe og håber i stedet på, at kursen på et tidspunkt vil vinde, så de kan komme i overskud igen. Kan du se problemet? Den pågældende person begrænser sin mulighed for profit ved straks at tage noget af overskud hjem, men personen åbner samtidig op for stort underskud ved ikke at begrænse sit tab. Det var præcis det mønster, jeg så, da jeg observerede de aktive kunders handler hos City Index. Så det handler om at kunne tage en masse små tab, og så lade sin vindende handler fortsætte rigtig langt. Det lyder jo forholdsvis simpelt. Det er slet ikke simpelt. Problemet er, at vi mennesker hellere vil opleve en masse små succeser undervejs, end skulle igennem en masse smerte, for til sidst at opleve en enkelt stor succes. Hvis du skal ændre på det, skal du kæmpe imod selve din menneskelige natur. Du skal i princippet kunne håndtere, at du taber 90% af dine handler, men til gengæld vinder det hele tilbage og meget mere i de sidste 10% af den. Det er utrolig svært. En del af hemmeligheden er, at man aldrig må tænke på, hvad pengene kan betyde. Hvis du er profit med en handel, og du med det samme begynder at fantasere om, at du kan købe et hus på Hawaii, hvis du lukker handlen her og nu, så går det galt, for så er dine følelser overtaget. Du må aldrig materialisere pengene i dine tanker. Hvordan arbejder du selv med den tankegang? Jeg prøver at være fuldstændig fokuseret på, hvordan jeg kan tjene endnu flere penge, når jeg er i mine profitable positioner. Når jeg lukket en position og tjent 1,8 millioner kroner, så tænker jeg aldrig, fedt, jeg har tjent 1,8 millioner kroner. Jeg tænker i stedet på, hvordan jeg kunne have tjent endnu mere. Jeg mediterer over det og prøver at forestille mig, hele handlen udspiller sig en gang til. Hvor vil jeg helst have lukket handlen i den ideelle situation? Hvad fortæller min krop mig? Jeg prøver hele tiden at være på forkant med, hvad min krop fortæller mig. For den, som kan styre sine følelser, er også den, der har chancen for at blive en god trader. Du kommer aldrig ud på toppen af din profit. Aldrig nogensinde. Sådan er det bare. Og det kan selvfølgelig være en smertefuld oplevelse, fordi ingen har lyst til at se en profit forsvinde fra 1,8 millioner kroner til 1,4 millioner kroner og til sidst til kun 600.000 kroner. Men når du flere gange har fået den oplevelse, at din position er gået imod dig, men så alligevel er endt med at vinde og er gået op igen, så har du et referencepunkt, du kan bruge. Hvis du i din mentale træning kan blive ved med at spille netop den plade for dig selv igen og igen, har du også en chance for at huske det til næste gang, du står i en lignende position. Og så kan du måske undgå at tage de alt for hurtige, følelsesmæssige beslutninger. Når markedet åbner mandag morgen, har vi alle sammen nøjagtigt den samme realitet foran os. Det er lige meget, om vi hedder Tom Hovgaard, Warren Buffett eller Niels Nielsen. Ingen af os aner i virkeligheden, hvor markedet skal hen. Så det handler i bund og grund om, hvordan vi hver især kontrollerer vores egen frygt og vores egen grådighed. Mange uerfarne spekulanter prøver med det samme at minimere det ubehag, de føler omkring markedet. Det betyder, at de begynder med at kigge efter noget, der virker billigt. Fordi det er intuitivt og rationelt logisk for os mennesker at prøve at købe noget, der er faldet i pris. Det føles godt. Hvis du går ud i supermarkedet i eftermiddag, og du leder efter en grillkylling, så køber du ikke en enkelt grillkylling i det ene supermarked, hvis du kan få to for samme pris i det næste. Sådan er det også i aktiemarkedet. Hvorfor skulle man købe Pandora, hvis prisen er ramt all-time high? Nej, så vil man hellere købe Roskilde Bank, for den er faldet 50%. Men historien fortæller jo, hvordan den handel ville have endt. Problemet er, at amatøren handler efter en eller anden idé om markedet, og så begynder han at lede efter noget, der i den optik kan virke billigt. Man skal forstå, at markedet ikke har nogen værdi. Du kan ikke sige, at noget er billigt eller dyrt. Det eneste, man kan sige, er, at markedet har en pris. DAX ligger på 12.300 i dag, og Dow Jones ligger på 18.000. Det er de eneste fakta. Faderen til den moderne økonomi, John Keynes, sammenlignede aktiemarkedet med en skønhedskonkurrence, hvor det gælder om at gætte på, hvem de fleste synes er smukkest. Det kan være, at du synes, at Bettina fra Nørre Åby er smukkest, så hende satser du på. Men det er helt forkert. I stedet skal du træde uden for cirklen, og så vælge den person, som du tror, at de andre vil pege på. Du skal altså være fuldstændig ligeglad med, hvem du selv synes er smukkest. Hvis du vil være en succesfuld trader, skal du altså med andre ord være en del af pøblen, men samtidig være i stand til at stå udenfor og betragte pøblen. Det er nemt for mig at sidde her under et interview og fortælle om det og lyde klog og afbalanceret, men jeg har lige været midt i en trading session, hvor andre kiggede med, og hvor jeg tre gange prøvede at fange en bund i et faldende marked. Det lykkedes ikke, og man føler sig ærligt talt lidt dum bagefter. Det er virkelig sandt, at psykologien fortæller, at man taber sit hoved i mængden, og først genfinder det igen, når man er alene. Kan alle mennesker lære at trade? Det er faktisk blevet efterprøvet flere gange. Jeg har haft den fornøjelse at blive ven med en af de trader, der var en del af de originale såkaldte turtle traders. Begrebet turtle trader stammer fra begyndelsen af 1980'erne. Dengang besluttede to supertrader, Richard Dennis og William Eckhart, at hyre en gruppe mennesker, der var valgt ud fra nogle kriterier, som man normalt ikke kigger efter, når man hyrer folk til at trade. Der var f.eks. skakspillere og backgammon-spillere iblandt. De blev kaldt turtle traders, og målet var at træne dem til at blive succesfulde trader i løbet af kun 8 uger. Grundideen var simpel. Hvis markedet handles op til en pris, der er den højeste de sidste 20 dage, så skal man købe. Og hvis markedet omvendt laver en ny pris, der er den laveste de sidste 20 dage, så sælger man kort. Dertil har man naturligvis et stop loss og nogle parametre for, hvordan man lægger til en position baseret på volatilitet. Men i bund og grund var reglerne meget simple og baseret på at følge en trend i markedet. Jeg spurgte derfor min ven, hvad fanden de så lavede resten af ugens dage. Jo, de brugte tiden på at bearbejde sindet og forhindre, at hjernen fik dem til at gøre det modsatte af, hvad reglerne foreskrev. Det lyder simpelthen så simpelt, men min ven fortalte, at det var både fascinerende og rædselsfuldt. Man skal forestille sig en fyr i 20'erne, der var taget direkte ind fra gaden, og som nu skulle håndtere en handel, der måske pludselig var oppe i 30 millioner dollars, men hvor han, ifølge systemet, endnu ikke må tage profit. Dernæst faldt positionen stille og roligt ned til 0 igen, eller måske minus. Selvom man har fået fortalt, at systemet sandsynligvis virker det lange løb, så er det svært, ja nærmest praktisk umuligt, for det tager hårdt på psyken, fordi man er nødt til at handle på en måde, der går stik imod menneskets fundamentale indstilling. Min ven var til sidst droppe ud af systemet. Han kunne simpelthen ikke håndtere presset. Tror du stadig, systemet fungerer i dag? Ja, hvis du er i stand til at håndtere, at du taber penge i 98% af dine handler, men til gengæld vinder endnu mere tilbage i de sidste 2%, så er jeg ret sikker på, at systemet fungerer. Hvis du kan klare det, så bare gå i gang. Men du er op imod din egen psyke, der altså fortæller dig, at du skal maksimere antallet af gevinster, i stedet for at maksimere graden af en enkelt gevinst. Vi har talt meget om psyken. Kan du fortælle mere om dine konkrete strategier? Hos City Index fik jeg virkelig lov til at studere en masse forskellige strategier, og på et tidspunkt tilmeldte mig kursus i Las Vegas med traderen Bryce Gilmore, der er et af mine store forbilleder. Det var et live trading seminar, men da vi befandt os i Las Vegas, var tidszonen helt håbløs, og vi mødtes i seminarlokalet klokken 2 hver nat for at handle DAX. På det tidspunkt havde vores underviser siddet på casino hele aften, og i Las Vegas får man altså gratis drinks, når man gambler, så han var alt for fuld til at undervise. Ikke desto mindre Bryce Gilmore ubetinget mester inden for geometrianalyse af kursgraferne. Det var også på det kursus, at jeg mødte en anden underviser, traderen Larry Passavento, der i den grad inspirerede mig. Larry Passavento og Bryce Gilmore havde i 1980'erne handlet sammen i et tradinghus på Pismo Beach i Californien, og de var nogle gavede herrer. Da jeg kom hjem fra det tradingseminar, blev jeg ved med at sende spørgsmål til Larry Passavento via e-mail, og han endte med at sige, at jeg i stedet burde købe hans mentorkursus. Jeg spurgte, hvad man skulle betale for kurset, og fik at vide, at det kostede 30.000 dollars. Og så tog jeg fly samme aften til Tucson, Arizona, hvor han bor. Det blev en fantastisk oplevelse. Larry og jeg sad fra kl. 22 om aftenen til kl. 6 om morgenen og handlede europæiske indeks og valuta. Ved 6-7-tiden så vi solen stå op over bjergene i Arizona og tog turen hjem i Subwayen, hvor vi spiste sandwich og drak cola. Jeg boede privat hos ham og sov på sådan en slået seng. Kurset varede i 14 dage, og når vi ikke studerede grafer, fortalte han historier om sit liv som trader og alt muligt andet mellem himmel og jord. Det var lige omkring det tidspunkt, hvor finanskrisen begyndte, og Larry havde spottet, at tingene var ved at gå galt. Han fortalte mig, at boligmarkedet i Arizona var fuldstændig forskruet, og han fortalte historier om rengøringskoner og jordbærplukker, der kom direkte ind fra Mexico, fik boliglån med det samme og købte store lejligheder og huse. Hans tese var, at økonomien tegnede billede af en ulykke, der var ved at ske, og alle hans grafanalyser viste det samme. Jeg tog tilbage til London og gik kort i markedet, og så ramte finanskrisen. Den periode på 12 måneder ændrede simpelthen hele mit finansielle liv. Ikke at det var nemt, for selvom det generelt gik nedad under finanskrisen, og jeg var short, så var der også dage, hvor markedet gik op, og hvor jeg tabte meget min profit igen. Men hvor meget tjente du i de måneder? Det kan jeg ikke sige. Lehman Brothers gik konkurs, og de ansatte blev læsset ud på gaden. Men jeg tjente penge på det, og nogen vil nok finde det moralsk forkert. Sorry, men sådan er det jo at være spekulant. Hvad var det for nogle mønstre i markedet, du blev undervist i? Jeg er ikke den store fan af gængs teknisk analyse, men dermed ikke sagt, at det ikke virker. Det er bare ikke noget, jeg bruger. Jeg bruger heller ikke MACD, RSI og den slags indikatorer mere. Jeg brugte det engang, og jeg underviser andre i at bruge det indtil det punkt, hvor de indser, at de ikke har brug for det længere. I stedet abonnerer jeg på den holdning, at bevægelserne i markedet gentager sig selv igen og igen. Jeg kalder det harmoniske bevægelser, og det er en form for teknisk analyse, som de færreste mennesker kender til. Jeg starter derfor min handelsdag med at finde harmoniske sving i markedet. Lad os for eksempel kigge på dagsgrafen for i dag, den 15. april, og studere den nogle dage tilbage. Her er et mønster, der gentager sig fra den 10. april og de følgende dage, hvor markedet bevæger sig et mønster fra bund til top på næsten præcis 80 point. Hvis mine analyser på de lidt længere timeframes viser mig, at det sandsynlige marked skal videre ned, så kan jeg kigge efter shortmuligheder, hver gang markedet er i toppen af det sving på 80 point. Det giver mig en fordel. Forestil dig nu, at du finder prisniveau i grafen, hvor mange forskellige harmoniske mønstre falder sammen. Det er de tilfælde, hvor man snakker om sammenhæng i markedet, og det bruger jeg til at pejle mig ind på potentielle handler. Sammenhæng forekommer, når der er mere end én teknisk bevæggrund for at indtage en position i markedet. Kan du fortælle om andre af disse typer mønstre? Et af de helt klassiske harmoniske mønstre i markedet er de såkaldte ABCD-bevægelser, hvor markedet bevæger sig ned eller op i en form for sving, og hvor bevægelser er næsten lige præcis lige lange. Larry Pesavento forfiner de mønstre med endnu flere parametre. Det gælder for eksempel Fibonacci levels og de såkaldte Gartley mønstre. Mange trader bruger Fibonacci tal til at navigere på markedet. Fibonacci tal fik deres navn i 1800-tallet og er opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo Fibonacci. Der opdagede en række tal, der stod i særlige forhold til hinanden, så hvert af de efterfølgende tal er summen af de to foregående. Det interessante er, at man ofte ser vendinger i markedet, når prisen når et Fibonacci-niveau i forhold til bund og top i en foregående prisbevægelse. Det gælder typisk et niveau omkring 38,2% og et niveau omkring 61,8%. Larry Pesavento underviser i at kombinere de niveauer med det såkaldte Gartley-mønster. Dette mønster optræder, hvis markedet er gået meget op og dernæst vender og laver en klassisk ABCD-formation med faldende toppe. Ifølge Gartley-teorien kan man med fordel købe et opadgående marked, når mønstret er helt afsluttet. Gartley-mønstret kan naturligvis også vise sig et faldende marked. I så fald skal man bare sælge, når formationen er afsluttet. Kunsten ligger nu i at finde et Gartley-mønster, der passer med de gængse Fibonacci-levels, for så har man to harmoniske mønstre med sig. Hvis man derudover også kan finde modstandsniveauer i prisen eller brud på priskanaler omkring samme niveau, ja, så har man et potentielt godt trade. Du har jo optrådt jævnligt i programmet Millionærklubben på Radio 24/7 og TV2 News. Her lyder det som om, du ikke kun handler ud fra teknisk analyse, men også lægger fundamentale forhold ind i din handler, f.eks. krisen i Ukraine. Det er egentlig mest til ære for lytterne, for hvis jeg kun taler om graf og teknisk analyse, så er der altså ingen, som gider at høre på mig i længden. Men tag ikke fejl, jeg er forberedt til tænderne, når jeg går på skærmen, og jeg elsker at konkurrere med de andre deltagere. Det vil være en meget stor fornøjelse for mig, hvis jeg ender med at slå Mogens Vad, Lars Persson og Lars Svendsen på indtjening, fordi de er dygtige investorer og handler ud fra nogle lidt andre principper. I Millionærklubben fortæller du også om store gevinster, men også om enorme tab, der godt kan give indtryk af, at din risiko er for stor. Hvad svarer du til den kritik? Jeg helt sikkert har for høj risiko af og til. Det er surt at tabe 1 million kroner, mens man flyver over Østersøen fra London til København. Men det er altså en del af min handelsstil, og det er kun en risiko, jeg løber med mine egne penge. Jeg trader også for en fond, men her går det mere fredeligt for sig. Når man handler med andre folks penge, så kan man ikke forsvare at tabe 10% af formuen på en onsdag eftermiddag. men de harmoniske sving ser først og fremmest ud til at være en del af en swing trading strategi, hvor du holder en handel over nogle dage, men du handler jo også på meget korte intervaller. Ja, jeg skalper også markedet med handler, der højst varer fra få sekunder til minutter. I 2012 stod jeg i lufthavnen i Amsterdam, da jeg pludselig blev prikket på skulderen af en fyr, der genkendte mig fra mine optrædener på fjernsynet. Han var englænder, men boede på det tidspunkt i Polen. Han var også trader, og vi faldt hurtigt snak omkring, hvordan vi handlede de store europæiske indekser. Undervejs forklarede han mig om sin scalping-metode, og den mindede på mange måder om min egen metode, men han havde analyseret sin tilgang fuldstændigt. Det var et fantastisk øjeblik, for jeg havde trods alt lært at handle af store tradingstjerner som Bryce Gilmore og Larry Passavento. Men nu stod jeg foran et menneske, der ikke handlede ud fra mønstre eller idé om, hvad markedet skulle gøre i de næste timer, men i stedet lød markedet fortælle om det. Princippet har ikke noget navn, men man kan kalde det et momentumprincip. Hans tilgang til markedet betød simpelthen, at jeg tog en pause fra mine normale strategier i 18 måneder, og i stedet satte mig ned og handlede med den her fyr. Han var selv elendig til at bedømme, hvor han skulle sætte sine stops, men vi testede hans system fuldstændigt, og det var nogle utrolige dage, hvor vi konkurrerede om, hvem der kunne tjene mest i DAX med dette system. Vi havde dage, hvor vi snit lavede over 100 point. Hvad går systemet ud på? Det vil jeg ikke fortælle i detaljer, for jeg overvejer at lave nogle særlige kurser præcis omkring denne metode. Det er mit hemmelige system, og det er basal forklaring på, at jeg kan handle DAX-indekset og andre indekser med så stor succes. Systemet består af to principper, hvor det ene er altså et momentumprincip. Momentumprincippet er inspireret af de såkaldte Rango Bar Charts, der er en japansk måde at afbilde markedsbevægelser som alternativ til de normale candlesticks bars. Man kan sammenligne momentumprincippet med at surfe, hvor princippet fortæller mig, hvornår jeg helt præcis skal stige på en bølge i markedet for at blive skyllet længst muligt frem eller tilbage. Jeg sidder altså helt konkret og venter på nogle specielle omstændigheder i DAX-indekset, og når disse omstændigheder viser sig, så stiger jeg på markedet. Det andet princip i den samlede metode består af nogle bånd, der angiver et bestemt glidende gennemsnit og et område omkring det glidende gennemsnit, som er normalområdet for prisen. Disse bånd er defineret ud fra samme idéer som en bell curve, der beskriver, hvordan markedet bevæger sig 95% af tiden. Min test har vist, at DAX i en meget stor procentdel af tiden bevæger sig inden for disse bånd, og jeg kan derfor bruge båndene som en retningspil i forhold til markedet. Disse to principper udgør tilsammen mit bread and butter, fordi jeg med få modifikationer kan gå ind og handle et hvilket som helst marked på et hvilket som helst tidspunkt, et hvilket som helst sted i verden med succes. Det lyder nærmest for godt til at være sandt. Alle systemer vil have tab, og hvis du lader de tabende handler løbe for længe, så vil du aldrig kunne tjene penge. Heller ikke selvom du havde den bedste computer og det bedste system. Samtidig skal man vide, at miljøet på markedet hele tiden ændrer sig. I begyndelsen oplevede jeg, at jeg tjente på systemet, men så begyndte volatiliteten at stige i DAX'en. Det er helt afgjort, fordi der flyver rigtig mange penge ind i markederne i øjeblikket på grund af quantitative easing, som er centralbankernes opkøb af statsobligationer. Sammen med en øget volatilitet får man en øget uro, og det vil sige, at man som trader sagtens kan have en handel, der går i den rigtige retning, men undervejs når man alligevel at blive stoppet ud i nul eller minus, fordi markedet svinger så meget. Pludselig havde jeg 8 handler i træk, hvor jeg tabte, selvom jeg fulgte mine principper. Det betød, at jeg måtte tage en pause og bruge nogle dage på at analysere, hvad der gik galt. Jeg opdagede, at systemet var intakt, men at jeg skulle skrue op for, hvor mange point jeg ville risikere, fordi markedet havde ændret sig. Historien viser også, at man ikke bare kan skabe en robot, der handler ud fra nogle regler, der virker til alle tider, for man er nødt til at ændre sin strategi, når markedet ændrer sig. De mennesker, der prøver at bygge den slags robotter, prøver i virkeligheden at tage smerten ud af deres handler. De kan ikke længere håndtere smerten ved at handle, fordi de har tabt for meget. De leder dybest set efter Shangri-La, ungdommens dal, men den findes ikke. Men er du ikke bange for din strategi at holde op med at virke? Intet i markedet er konstant, Alt udvikler sig, også livet. Men det skal man ikke være ked af. Det er derfor, vi bliver bedre til de ting, vi gør. Udviklingen er simpelthen en del af min livsfilosofi. Forleden dag stod jeg bag en ældre dame på posthuset. Hun var lidt langsom, og på et tidspunkt bad manden bag skranken hende om at indtaste sin pindkode. Det fik hende til at svare: "Unge mand, jeg har ikke pindkode. Jeg kommer fra en tid med checkhæfte. Hvad skal jeg med en pindkode?" Det fik mig til at smile til hende og sige: "Ligegyldigt hvor gammel eller ung du er, så er det stadig din pligt at følge med. For samfundets skyld og for din egen skyld. Det er alles pligt, for ellers mister du din rolle." Min livsfilosofi handler ikke om at tjene så mange penge som muligt. Det handler om at akkumulere så meget viden som muligt, og ultimativt give den viden videre. Det er også derfor, jeg holder en masse kurser omkring det at handle, så jeg kan inspirere folk, der interesserer sig for markedet og håber at blive bedre til at afkode det. Men kritikerne vil måske sige, at du risikerer at inspirere folk, der i sidste ende går ud og taber en masse penge i markedet. Det er en risiko, som jeg faktisk er meget opmærksom på. Jeg vil være ked af, hvis jeg inspirerer de forkerte folk til at søge ud på et sted, hvor de aldrig vil være i stand til at vende tilbage. Derfor er det vigtigt for mig at sige, at det er meget, meget udfordrende at trade. Jeg er ikke sikker på, at I må skrive det i bogen, men når jeg er færdig med at handle dark som eftermiddagen, så er drivende våd af sved på ryggen og under armene, og det første jeg gør, er at tage et bad. Jeg vil som udgangspunkt ikke anbefale folk at trade, for hvis man ikke kan få succes med det, så er det skadeligt for sjælen at tabe og tabe og tabe. Jeg kender desværre mange eksempler på folk, hvor kæden er hoppet af, og hvor det har taget mange år, før den pågældende overhovedet kan komme op på cyklen igen. Det er faktisk værst for de mennesker, der starter med at have succes på markedet, men dernæst ender med at tabe. Kan du huske, at jeg fortalte om en mand, der hjalp mig under flash crash? Ham jeg ringede til. Han var super trader. Han var uovervindelig. Han levede et liv på første klasse og tog til Barbados på ferie med hele familien. Men så en fredag aften gik han kort i markedet, fordi han havde et salgssignal. Han lagde 10.000 kroner per point og valgte at lade sin handel køre hen over en weekend. Men netop den weekend fandt amerikaneren Iraks tidligere præsident Saddam Hussein, der var på flugt, og det skabte en voldsom eufori, fordi markederne opfattede det som en god nyhed, at problemerne i Irak nu måske var overstået. Søndag nat ringede mailerne til min ven og sagde: "Jeg er nødt til at lukke dig. Du skylder os 7,5 millioner kroner." Han havde netop lagt et depositum på 1 million kroner til et nyt hus, men nu havde han i stedet mistet rub og stub. Han måtte fortælle konen, hvad der var sket. Der gik ikke længe, så skred hun, og hun tog børnene med, og det var starten på en lang nedtur for ham. Flere år senere ringede hans nye kæreste og fortalte, at hun ikke vidste, hvor han var, men at han sandsynligvis befandt sig afsted i Liverpool og sov på bænkene. Hun havde efterlyst ham igen politiet. Jeg skrev straks en mail til ham, og nogle dage senere svarede han faktisk fra en internetcafé. Jeg skrev med det samme tilbage og spurgte, hvor internetcaféen lå. Han svarede og nævnte gadenavn. Jeg slog det lynhurtigt op på Google Maps, zoomede ind på gadeniveau, fandt en internetcafé og ringede øjeblikkeligt til rudenummeret. Der sidder en herre. Han ser garanteret forhutlet ud. Han er min ven. Du bliver nødt til at give ham telefonen, for jeg skal snakke med ham. Det er et spørgsmål om liv eller død. Heldigvis tog han imod telefonen, og jeg fik ham overtalt til at booke sig ind på et hotel for mine penge. Kæresten fik kontakt med ham, og vi fik afblæst eftersøgningen. Han kom i behandling, og nu har jeg ansat ham i et administrativt job, hvor han er ved at komme på ret køl igen. Hvis ikke sådan en tur hård for sjælen, så ved jeg ikke, hvad der er. Men det er vigtigt at fortælle sådan en historie, for der er en bagside af medaljen, og den kan være grum, og ingen kommer udenom de følelsesmæssige rutsjeture. Hvad har du selv været igennem? Under finanskrisen blev vi fyret bundter fra City Index, og jeg røg også ud. I samme periode gik min kone og jeg fra hinanden, og så hjælper det altså ikke at have en masse penge på bankkontoen. Jeg røg ind i en stor nedtur og fik et alkoholproblem. Jeg drak og drak og drak, men tænkte heldigvis til sidst, at jeg måtte søge hjælp. Jeg gik ind i anonyme alkoholiker og mødte op hver dag i 6 måneder. Heldigvis fik jeg også stor hjælp fra min mor og mine søskende. De mente ikke, at jeg var alkoholiker, men prøvede i stedet at fortælle mig, at der var en grund til, at jeg drak. Du har mistet din kone og dit job. Det kan godt være, at du har tjent en masse penge ved at trade, men du har i bund og grund intet i dit liv at forholde dig til. De havde ret, og derfor er jeg også blevet mere opmærksom på, at jeg skal investere noget mere blivende i tilværelsen. Sagen er jo, at jeg har taget nogle beslutninger i livet, der har kostet noget. Jeg har i den grad tilsidesat nogle af de aspekter, der ellers eksisterer et normalt og balanceret liv, og det har jeg åbenbart villet. Hvis du virkelig vil noget, så må du afskrive noget andet. Når de andre gik hjem fra arbejde for at sidde i sofaen og se EastEnders med deres kæreste, så blev jeg hængende og sov på kontoret. Langt de fleste mennesker vælger den lette rute, for det er meget nemmere at tage profitten hurtigt, i stedet for at holde på den. Jeg har ladet min profit løbe, og det har gjort mig til en god trader, men spørgsmålet er, om jeg har taget for store tab andre steder. Men har du fortrudt? Nej, jeg har ikke ved tilfælde. Jeg har arbejdet meget systematisk hen imod denne dag, og nu er jeg præcis, hvor jeg hele tiden har ville være. Men hver dag er også en ny dag, og jeg skal kæmpe lige så hårdt i dag som i går. Det bliver aldrig nemmere. Man får mere erfaring, man bliver bedre til det, men i det øjeblik, man tror, man har fundet nøglen til markedet og livet, så er der nogle andre, der har ændret låsen.